Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Zvanično Moskva će razumjeti izbor Crne Gore za NATO kao njeno suvereno pravo, izjavio premijer Duško Marković na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Crnogorska, austrijska i makedonska vojska započinju danas u Kolašinu vježbu Zajednički izazov. Aleksandar Vulin predložen za novog ministra odbrane Srbije. Holandija djelimično odgovorna za smrt Bošnjaka u Potočarima, potvrdio Vrhovni sud u Hagu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao na rješavanje pitanja Sjeverne Koreje zbog prijetnje koju predstavlja njen nuklearni i balistički program. U današnjoj emisiji emitujemo izvode iz intervjua koji je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dao našoj makedonskoj redakciji. Pitali smo ga i o predlogu za regionalnu ekonomsku uniju koju je podržao, koja je naišla na negativne reakcije u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu. Ne govorimo o carinskoj uniji, već su to prvi koraci ka budućoj integraciji, ka evropskom jedinstvenom tržištu. Bavimo se i prijeporima koje je u javnosti izazvala vijest da će Sanja Vlahović biti nova ambasadorka u Rimu nakon optužbi da je plagirala svoj naučni rad, šef diplomatije Srđa Darmanović i profesor Milenko Popović.
Matični univerzitet Mediteran, koliko je meni poznato, to nikad nije potvrdio. Univerzitet kojem pripada profesorka Vlahović je dao svoje mišljenje o tome i svoju riječ o tome.
Nesporno je da je plagirala, ja sam nudio te dokaze, a verujte, kompletna akademska zajednica Crnogorska ima, samo što ti vaše da kažu da imaju.
Ako ostanete sa nama do 14 sati, saznaćete i što je to urbana bašta. Kristina Žugić.
Ne bih da zvučim previše radikalno, ali mislim da je to definitivno pobeći od sistema. Svega što nas je u te neke stege i kaluka stavilo i što meni baš nikako ne odgovara. A ova priča mi u stvari nudi tu neku slobodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvanična Moskva će razumjeti izbor Crne Gore kao njeno suvereno pravo koje niko ne može oduzeti, izjavio je premijer Duško Marković govoreći o odnosima s Rusijom nakon ulaska Crne Gore u NATO tokom obraćanja Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Povodom 10 godina članstva Crne Gore u toj organizaciji, Marković je ocijenio da zemlja ostvaruje strateške nacionalne prioritete, ali da populizam Crnu Goru pokušava vratiti u prošlost. Vježba Zajednički izazov 2017. počinje danas u kasarni Breza u Kolašinu. Vježbe se realizuju u sklopu saradnje sa oruženim snagama Austrije sa ciljem razvoja kapaciteta planinskog ratovanja, saopštili su iz Ministarstva odbrane. U 10-dnevnu vježbu su osim pripadnika crnogorske i austrijske vojske uključeni i pripadnici armije Makedonije. Iz regiona. Vrhovni sud u Hagu je odbio žalbu udruženja majke enklave Srebrenice i Žepa na prvostepenu presudu, te potvrdilo da je država Holandija odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportovale iz baze holandskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom jer se odnosi samo na one ljude koji su u vrijeme počinjenja genocida bili smješteni unutar baze UN-a u Potočarima. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić predložila je Aleksandra Vulina za ministra odbrane. Riječ je o neočekivanom personalnom rješenju mandatarke s obzirom da je Vulin poznat po ekstremnim verbalnim ispadima i sukobima s ambasadorima, zbog čega je smatran jastrebom u dosadašnjoj vladi. Kao kontroverzno rješenje mandatarke dio javnosti ocjenjuje i Nenada Popovića, biznismena koji je u bliskim odnosima s Moskvom, a koji je predložen za ministra inovacija i tehnologija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je da se što prije riješi pitanje Sjeverne Koreje zbog prijetnje koju predstavlja njen nuklearni i balistički program. Američka administracija nedavno je pomenula mogućnost vojne intervencije protiv Sjeverne Koreje, a ministar odbrane Jim Mattis je ocijenio da Sjeverna Koreja predstavlja najhitniju i najopasniju prijetnju. Sjeverna Koreja će biti tema i razgovora ovo nedjeljne posjete predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina Washingtonu. Bijela kuća je saopštila da postoji mogućnost da sirijske vlasti pripremaju novi napad hemijskim oružjem. U saopštenju Bijele kuće navodi se da su uočene aktivnosti slične pripremama uoči hemijskog napada 4. aprila, kada je ubijeno 87 civila, među kojima nekoliko desetina djece. Kako su pokazale analize, žrtve su bile izložene sarinu, jakom neurotoksičnom gasu. Meteorološka služba Grčke izdala je vanredno upozorenje na talas vrućina koje će za vikend dostići 43 stepena Celzijusa. Tokom cijele ove sedmice se očekuje da temperatura bude iznad 37 stepeni da bi za vikend prešla 40 podijok. Grčka civilna zaštita je proglasila stanje pripravnosti i objavila niz preporuka za stanovništvo. Postepen pad temperature u čitavoj Grčkoj se očekuje od narednog ponedjeljka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U intervju za makedonski servis radija Slobodna Evropa, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je kazao da će se na julskom susretu predstavnika država regiona na stolu naći predlog o zajedničkoj ekonomskoj oblasti koju bi trebali da podrže zemlje regiona. Podsjetimo, taj predlog je promovisao srpski premijer, sada predsjednik Aleksandar Vučić, a naišao je na kritike u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu.
The idea which is on the table, and I suppose it will be endorsed by the Trieste summit which will take place in
Ideja koja je na stolu i koju bi trebalo da podrži summit za par sedmica na godišnjem susretu država zapadnog Balkana sa nekim evropskim zemljama je raditi na regionalnoj ekonomskoj oblasti. Ne govorimo o carinskoj uniji, već su to prvi koraci ka budućoj integraciji ka evropskom jedinstvenom tržištu. Dakle, to je konkretna priprema za budući pristup Evropskoj uniji. To će u početku značiti slobodan protok roba i usluga, ali i međusobno priznanje profesionalnih certifikata i slično. Također, to će biti prvi koraci ka regionalnom digitalnom tržištu, što će regionalno tržište učiniti privlačnijim za direktne strane investicije. Bio je to Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, u intervju sa našom novinarkom Frosinom Dimeskom iz Skoplja. Cjelovit video intervju pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iako je od ratova na ovim prostorima prošlo 2,5 decenije, u zemljama regiona ponovo se podgrijava nacionalizam i stare matrice, ocijenjeno je na sastanku Igmanske inicijative u Podgorici. Jedan od zaključaka je i da sve države regiona moraju tješnje da sarađuju, a Evropskoj uniji je upućen poziv da brže integriše Zapadni Balkan kako bi se vratila regionalna stabilnost, izvještava Lela Šćepanović.
Na 27. sastanku Igmanske inicijative nevladine organizacije koja okuplja 4 zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Bosnu, Hrvatsku i Crnu Goru, ima za cilj bolju povezanost ekonomsku, političku i kulturološku, ocijenjeno je da od ratnih dešavanja do danas po pitanju povezanosti zemalja regije suštinski nije mnogo učinjeno. Kopredsjednik Igmanske inicijative za Crnu Goru, Branko Lukovac, smatra da je neophodno da ta inicijativa pomogne aktuelnim političkim rukovodstvima da se po pitanju povezanosti uradi više, ne bi li se na ovim prostorima, kako je kazao, obezbijedio mir i trajna stabilnost, ali i ostvario cilj Igmanske inicijative, udruživanja ovih država u jedan region, oko čijeg bi se imena dogovarali, kazao je Lukovac.
Pristupe i što brže uspješno okončaju proces nalaženja rješenja za otvorene probleme, među kojima su siguran povratak izbjeglica i raseljenih u svoje sredine i domove, kao i rješavanje njihovih statusnih i imovinskih pitanja, udruženi napori za rješavanje pitanja nestalih lica, ubrzan rad nadležnih organa i tijela radi usuglašavanja sporazuma o granicama i razgraničenju, dovršetak procesa sukcesije u svim njenim dijelovima, intenziviranje pregovora i usuglašavanje sporazuma o dvojnom državljanstvu.
Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju, je predstavljajući želje civilnog sektora koje će biti saopštene ministrima na Balkanskom ministarskom samitu u Trstu, kazao da suštinskog napretka ne može biti bez saradnja vlada regiona i civilnog sektora, koji između ostalog traži da
države Zapadnog Balkana moraju se obavezati da će sva preostale još uvek otvorena pitanja nasljeđa disolucije Jugoslavije kao i eventualno buduće sporove rešavati isključivo pregovorima bez ikakvih pretnji ili ucena u duhu međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa.
Dok je ko predsjednik Igmanske inicijative za Hrvatsku Zoran Pusić ocijenio da su jedno želje onih koji su se okupili i osnovali Igmansku inicijativu prije 17 godina, a da je sasvim drugo stanje na terenu, aludirajući na vladajuće politike zemalja regiona.
Kao i uvijek vrlo drago da smo ovdje i nekako da nastavljamo naše nastojanja koja me uvijek podsjete da je amblem građanskog odbora za ljudska prava Don Quixote i Sancho Panza.
I bivši predsjednik parlamenta Crne Gore i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je kazao da su u državama regiona nažalost na vlasti oni koji su ratovali 90. godina prošlog vijeka i da sa njima narod u novim prostorima nema napretka.
Tako da sad imamo tu prirodu režima, suštinski ratnih režima. Ne bih želio da bude nepristojan zbog Saše, ali na vlasti je koalicija koja je bila u ratu u Beogradu. Proevropska opozicija i opozicija. Najbolji dio Srbije na ulicama, evropski dio Srbije na ulicama. Najintelektualni dio Srbije upotrebit će to. Onaj dio Srbije koji će uskoro otići Srbiji. I to je stajanje na Balkanu. I to je, rekao sam, pobjeda onih koji su uspjeli da pobjegnu od istorije. Bar je trenutna pobjeda. Ja isto mislim ne može se pobjeći od istorije, ali taj njihov uspješan vijek traje previše dugo da bi doveli ovaj region u stanje saradnje istih politika. Suštinski istih politika promijenjene za ono što su našim narodima postoji zajednički izreka. Dobri su sluge, a loši gospodari. Dobri su sluge trendovskih politika, a loši gospodari svojim narodima i svojim resursima.
Pa je Krivokapić zaključio.
Ja mislim da su naši Laki Luciano autokrate bili dobri da se iskrca euroatlantski proces u ovaj region. Ali svakako neće doneti stabilnost i demokratiju. Teza stabilokratija da može održati stabilnost nemaš. Jer je to sukob stabilokratije i demokratije. I tu sigurno gubi demokratija i stabilnost u konačnu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odluka vlade da za ambasadorku Crne Gore u jednoj od najvažnijih evropskih prijestolnica Rimu postavi bivšu ministarku nauke Sanju Vlahović, koja je svojevremeno bila optužena da je navodno plagirala svoj naučni rad, izazvala je oprečne reakcije u Podgorici. Dok šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović u tome ne vidi ništa sporno, za dio civilnog sektora i akademske zajednice takva odluka je loša po imidž diplomatske mreže Crne Gore i potvrda da je lojalnost vladajućoj partiji važnija od akademske časti. Prilog Dimitrija Jovičevića.
Ona je nosilac visokog talijanskog odlikovanja. Ja samo mislim da će ona biti odličan ambasador u Italiji zbog niza okolnosti i vjerujem da je to rješenje dobro. Matični univerzitet Mediteran, koliko je meni poznato, to nikad nije potvrdio. Univerzitet kojem pripada profesor Kavahović je dao svoje mišljenje o tome i svoju riječ o tome.
Bio je to prvi čovjek crnogorske diplomatije Srđan Darmanović tokom nedavnog gostovanja na televiziji Vijesti, u kome utvrdio da je Sanja Vlahović zaslužila da bude crnogorska ambasadorka u Rimu. A aktuelna poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista i bivša ministarka nauke Sanja Vlahović u fokus pažnje crnogorske akademske zajednice došla je nakon što je podgorička nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje još 2015. protiv nje podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je plagirala svoj naučni rad. To je javno potvrdio profesor sa Westminsterskog univerziteta u Velikoj Britaniji Dimitrios Buhalis, iznoseći kako je Vlahović navodno prepisala njegov rad iz oblasti marketinga u turizmu, a postojala i sumnja da je za potrebe svog naučnog uratka kopirala i trojicu rumunskih autora. Tim povodom Podgorički univerzitet Mediteran, čiji je Sanja Vlahović profesor, po nalogu tadašnjeg rektora Slobodana Baskovića, osnovalo je komisiju koja je trebalo da ispita te navode, ali je komisija rad završila bez zaključka. Revoltiran takvim epilogom, profesor tog univerziteta Milenko Popović tada je odlučio da podnese ostavku na mjesto člana senata tog univerziteta, tvrdeći da su stručnjaci za informacijnu tehnologiju utvrdili kako je čak 63% naučnog rada Vlahović prepisano.
Nesporno je da je plagirala, ja sam nudio te dokaze, a verujte, kompletna akademska zajednica Crnogorska ih ima, samo se svi plaše da kažu da imaju, osjećao sam nečasnim da budem deo grupe koja se tako ponaša, a Senat Univerziteta i ceo univerzitet se zapravo ponašao na jedan krajnje, malo je reći, nedopustiv način.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je krivična prijava te nevladine organizacije protiv Sanje Vlahović za plagiranje razmatrana gotovo 8 mjeseci. Više puta je tražena dopuna dokumentacije, Vlahović je saslušana u tužilaštvu, da bi na kraju prijava protiv nje bila odbačena zbog, kako je rečeno, zastarjelosti krivičnog gonjenja.
Dodatno je zaprepašćujuće da ministar inostranih poslova i nekadašnji dekan Fakulteta političkih nauka ima razumijevanje za njene nečasne akademske radnje. Sanja Vlahović nije dostojna te funkcije i jasno je da odluka vlade neodgovorna, partijski motivisana i štetna po interese države, jer niti tužilaštvo, niti nadležni organi na Univerzitetu Mediteran nisu potvrdili da se ne radi o plagijatu. I jedni i drugi su zapravo izbjegli da preuzmu odgovornost utvrđivanje punog činjeničnog stanja, čime je jasno da je tu izvršen neprimjereni politički uticaj.
Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušavao da stupi u kontakt sa profesorkom Vlahović. Podsjetimo, odmah nakon što je izbila afera oko navodnog plagiranja njenog naučnog rada, Vlahović je sve rezolutno odbacila, tvrdeći da se, citat, protiv nje vodi brutalna i prljava lična i politička igra, te da je za nju priča o navodnom plagijatu završena. No, kakva god istina bila, za dio stručne i laičke javnosti, poslije svega ključno je pitanje. Da li neko pod bilo kakvom hipotekom može da predstavlja Crnu Goru u inostranstvu, i to ni manje ni više nego sa pozicije ambasadora? Za Dalibor Kuljarević odluka da Sanja Vlahović bude prvi čovjek ambasade u Rimu je, kako kaže, izrugivanje akademskoj zajednici i još uvijek nejakoj crnogorskoj diplomatiji.
Nažalost, ova skandalozna odluka pokazuje jednu tendenciju da se na ambasadorska mjesta šalju neisluženi ili kontroverzni kadrovi koji bi trebalo po raznim osnovama da trpe sankcije ili da budu marginalizovani iz javnog života, čime se suštinski spriječava razvoj profesionalne kvalitetne diplomatske mreže, ali narušava ugled države Crne Gore i posredno vrijeđaju upravo one države kojima se takvi kadrovi šalju. Jer crnogorska diplomacija ovim pokazuje da je zarobljena klijentelističkim vezama i kroz nju se prelama i unutrašnja zarobljenost zemlje partikularnim interesima. Ovako podcjenjivanje značaja diplomatske mreže za slanje kontroverznih kadrova može Crnoj Gori vrlo lako da se vrati kao neprijatan bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poljoprivreda je pojam koji se automatski povezuje sa selom, a kada mu se doda epitet urbana, djeluje kao spoj nespojivog. Međutim, u Podgorici postoje mladi koji ne samo što se bave uzgojem organskog povrća, već žele da rašire koncept urbane poljoprivrede, bilježi Esad Krcić.
Nije stvar samo u proizvodnji zdrave hrane, kaže Aleksandar Novović, Spiritus Moments, projekta Bašta ekologika, koji naglašava da koncept urbane bašte predstavlja način života koji u svom temelju prije svega ima komunikaciju među ljudima.
Najveća nagrada su ljudi, znači kad vidimo da su tu svi baštovani, kad vidimo da su zainteresovani ljudi tu da dolaze, tada stvarno vidimo potencijal ove priče, tada stvarno vidimo da ona beskonačnost koju priroda nudi zaista može biti operativna kad su ljudi otvoreni za to.
Bašta ekologika je proizvod nevladine organizacije Ecologic, odnosno ideja Aleksandra Novovića, koji je svoj imanje na svega 4000 metara od užeg centra Podgorice stavio u službu realizacije ideje koja je jednostavno koncipirana, bar njen prvi sloj. Među zainteresovanim pojedincima se odaberu baštovani od kojih svako dobije po jednu leju za obrađivanje. Međutim, niko od njih tokom sezone ne dolazi sam, povedu članove porodice, prijatelje, partnere, čime se ova zajednica multiplikuje. Na zajedništvu se insistira, pa se baštovanima ne dozvoljava da im se boravak u vrtu svede na obrađivanje zemlje i učtivo dobar dan i doviđenja. Motivacija nam ne nedostaje, kaže Aleksandar.
Često se ili posjete i neki inostrani sajtovi ili ode se na neko kraće putovanje pa se i tu vide neke stvari i onda kažemo ok, ipak je ovo dobro, ovo što gradimo kamen po kamen bit će jednog dana zapravo neka održiva priča.
Permakultura koju Bašta ekologika promoviše je po definiciji etički oblik sistema pogodnog za proizvodnju hrane, upotrebu zemljišta i izgradnju kuća. Slijedeći načela permakulture i učeći o permakulturnom dizajnu shvatili smo da pokretanje baštinske inicijative nije samo poljoprivredni i ekološki projekat, već da ima i ekonomski karakter, kažu pokretači Bašte ekologike. Nadaju se da će u perspektivi zaživjeti i urbanistički i arhitektonski aspekt. Za Kristinu Žugić, koja je sa Aleksandrom kao idejnim pokretačem rame uz rame od samog početka, Ekologika, najvažniji su sociološki i kulturološki karakter projekta Bašta Ekologika.
Ne bih da zvučim previše radikalno, ali mislim da je to definitivno pobeći od sistema. Svega što nas je u te neke stege i kalupe stavilo i što meni baš nikako ne odgovara. A ova priča mi u stvari nudi tu neku slobodu koja mi je potrebna nekako. Nema ograničenja u njoj, ne postoji od onog najbanalnijeg radnog vremena koje te negde drži od onoga što ti stvarno hoćeš da radiš možda tokom tih 8 sati do toga da nekako stvarno možeš baš da radiš šta ti padne na pamet.
Propagiranje permakulture u gradskim uslovima je mukotrpan posao. Kroz baštu na Marezi je do sada prošlo 40 baštovana. U toku je realizacija projekta školske bašte u osnovnoj školi Dragiša Ivanović, kao i proces formiranja malog rasadnika drveća koje će se volonterskim akcijama saditi u okolini Podgorice. Aleksandar kaže da se ovim projektima bavi sa velikim zadovoljstvom, ali da često ima i veoma teških trenutaka.
Često smo prvo na izmaku fizičkih snaga, često se to desi, a onda nekad učini se da traje mnogo dugo, pa onda nikako to da se završi, nikako da se postigne postavljeni cilj, bilo da je neki kratkoročni, a tek o dugoročno onda ne pričamo. Pa onda i sam društveni kontekst koji zna nekad žestoko da motiviše čovjeka, ono, šta će meni sve ovo, idem, radim u ovom pravcu, a sve ide u drugom pravcu, tako da često se onako osjećamo potpuno kao posljednji Mohikanci.
Marko je jedan od članova zajednice Baštovana koji sa suprugom i malom kćerkom obrađuje leju u organskom povrtnjaku.
Ovo je jedna, kažem, dobra priča koja ne bi bilo loše da se u stvari odlično bi bilo kad bi se malo raširila, kad bi ljudi se upoznali sa urbanim baštama i sa uopšte urbanom poljoprivredom, ako to može da uopšte nešto tako da postoji.
Voliš da dolaziš ovdje, osjećaš zadovoljstvo?
Kako ne, ja obožavam dok sam u prirodi i iskreno da kažem da imam svoje parče zemlje koje bih mogao da obrađujem, sigurno ne bih tražio posao, znao bih šta ću da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Aktualnosti iz regiona, Holandski apelacioni sud presudio je da je Holandija djelimično odgovorna za smrt 300 Bošnjaka koji su bili prognani iz holandske baze UN-a nakon što su pripadnici bosanskih Srba zauzeli to područje. Time je potvrđena odluka iz 2014. godine da su holandski mirovnjaci mogli znati da će muškarce koji su tražili utočište u bazi Potočari ubiti trupe bosanskih Srba ako budu morali da je napuste. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Jer Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose i teret na svoje duše ako mogu.
Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koje ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda. Pokušaj da se konačno ova stavi, da se završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8000 muškaraca i dječaka, koji su izdvojili od žena, te pogubili na različitim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Evo je minuta za aktuelnosti sa svjetske političke scene. Američki State Department saopštio je da će odluka Vrhovnog suda o djelimičnom odobravanju uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u SAD za građane 6 većinski muslimanskih zemalja stupiti na snagu 29. juna. Istovremeno, u uredničkom komentaru ovim povodom New York Timesa navodi se da je odluka Vrhovnog suda, koju je Trump nazvao jasnom pobjedom, sve samo nejasna. Detaljnije Biljana Jovičević.
Djelimično odobravanje privremenog zabrana ulaska građana iz 6 dominantno muslimanskih zemalja stupit će na snagu 72 sata nakon što je Vrhovni sud SAD-a odobrio odluku i prema riječima portparolke State Departmenta Heather Nauert počeće da se primjenjuje 29. juna ujutro. Vrhovni sud SAD-a u ponedjeljak je osporio dio odluka nižih sudova koji su prethodno u potpunosti poništili izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska građana 6 muslimanskih država u Ameriku, i to Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. To u praksi znači da će ulazak u Sjedinjene Američke Države na 90 dana biti onemogućen građanima ovih zemalja kao i svim izbjeglicama na period od 120 dana. Zabran se, međutim, prema odluci Vrhovnog suda, neće odnositi na osobe koje imaju odnose sa pojedincima ili entitetima u Sjedinjenim Državama, konkretno za ljude koji imaju porodice ili se školuju ili rade u Sjedinjenim Državama. Američki državni tužilac sa Havaja, Doug Chin, koji je jedan od onih koji je blokirao Trumpovu odluku na preskonferenciji u Honolulije, nakon odluke Vrhovnog suda ukazao na sljedeće.
Jedna od stvari koja je važna u sudskoj odluci je da je 6 od 9 sudija Vrhovnog suda odlučilo da, za sada privremeno, ljudi koji imaju veze sa Sjedinjenim Državama mogu doći u zemlju i zabrana ulaska ih neće zaustaviti.
Današnja jednoglasna odluka Vrhovnog suda čista je pobjeda naše nacionalne sigurnosti, naveo je Trump u izjavi koju je objavila Bijela kuća, dodajući: današnja mi pobjeda omogućava da koristim jedno važno oruđe u zaštiti naše domovine. Državni tužilac sa Havaja, Doug Chin, na to kaže:
mi apsolutno vjerujemo da predsjednik ima pravo da koristi ovlasti u cilju osiguravanja nacionalne bezbjednosti, ali on to samo mora da radi na način na koji neće diskriminisati ljude na osnovu njihove nacionalne pripadnosti ili zbog njihove religije.
Trumpova administracija kaže da je potrebna zabrana ulaska muslimanima iz ovih zemalja da bi obavili internu provjeru aplikanata za vize iz ovih 6 država. Teroristički napadi koji su se do sada događali, navodi tužilac Chin, nisu imali nikakve veze sa državama koje su pod zabranom.
Mislim da smo do sada vidjeli više puta da teroristički napadi koji su se dogodili nemaju stvari nikakve relevantnosti sa 6 dominantno muslimanskih nacija o kojima je riječ.
Vrhovni sud je uz odobravanje dijela kontroverzne izvršne uredbe istovremeno donio odluku da organizuje saslušanje svih strana povodom Trumpovih žalbi na odluke suda.
Do kraja našeg polusatnog izdanja podsjećamo na naslove dana. Zvanična Moskva će razumjeti izbor Crne Gore za NATO kao njeno suvereno pravo, izjavio premijer Duško Marković na parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Crnogorska, austrijska i makedonska vojska započinju danas u Kolašinu vježbu Zajednički izazov. Aleksandar Vulin predložen za novog ministra odbrane Srbije. Holandija, djelimično odgovorna za smrt Bošnjaka u Potočarima, potvrdio Vrhovni sud u Hagu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao na rješavanje pitanja Sjeverne Koreje zbog prijetnje koju predstavlja njen nuklearni i balistički program. Minut je preostao do 14 sati. Poštovani slušaoci, uz zahvalnost na pažnji, ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.